วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังพยายามเจรจาต่อรองเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีระยะสั้นขณะที่กำหนดการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังใกล้เข้ามาคือเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐแกลลอปโพเปิดเผยผลการสำรวจทั่วโลกที่แสดงว่าการยอมรับความเป็นผู้นำของสหรัฐลดลงจนถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเตือนว่าประชาคมโลกควรจะตาสว่างเกี่ยวกับพฤติกรรมหลอกลวงของเกาหลีเหนือและอินเดียพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งสามารถยิงได้ครอบคลุมทุกจุดของประเทศจีนวันนี้เรามีรายงานของ Human Rights Watch ที่เรียกร้องให้ผู้นำการเมืองต่อต้านแนวความคิดเผด็จการแบบประชานิยมนะครับรวมทั้งประเด็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจรายงานด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันว่า Day Zero หรือวันปิดก๊อกน้ำในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้จากปัญหาขาดแคลนน้ำครับรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบสวมใส่ที่จะสามารถช่วยควบคุมการลุกลามของเซลล์มะเร็งในสมองได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องความพยายามสร้างหุ่นยนต์เสมือนคนขึ้นมามีปัญหาหรือข้อจำกัดอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่กำหนดการปิดตัวของรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังใกล้เข้ามาคือวันศุกร์ที่เวลาเที่ยงคืนตามเวลาในสหรัฐซึ่งเทียบเท่ากับเที่ยงของวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐสภาสหรัฐกำลังพยายามเจรจาต่อรองและผลักดันให้มีการผ่านกฎหมายงบประมาณระยะสั้นที่จะยืดอายุการทำงานของรัฐบาลกลางสหรัฐไปอย่างน้อยจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้ในขณะนี้ถึงแม้จะผ่านปีงบประมาณใหม่มาแล้วหลายเดือนก็ตามแต่รัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณที่จะใช้ได้ครอบคลุมถึงทั้งปีจนถึงปลายปีงบประมาณนี้นะครับโดยกฎหมายงบประมาณระยะสั้นที่เรียกกันว่า Continuing Resolution นั้นต้องออกใช้มาแล้วถึง3ฉบับด้วยกันและฉบับสุดท้ายจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาในสหรัฐประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งและทำให้เกิดปัญหาชะงักงันในการผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปีของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นก็คือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายการรับผู้อพยพเข้าเมืองการประกันสุขภาพรวมทั้งคำเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกครับในขณะนี้พรรคเดโมแครตมีจุดยืนที่เป็นเอกภาพในการต่อต้านคัดค้านการผ่านกฎหมายงบประมาณใดๆก็ตามถ้าไม่มีการทำความตกลงเกี่ยวกับโชคชะตาหรือสถานะของกลุ่มเยาวชนที่พ่อแม่นำเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเมื่อหลายปีที่แล้วที่เรียกกันว่า Dreamer ในสหรัฐในขณะนี้ครับครั้งสุดท้ายที่มีการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นบางส่วนนั้นคือเมื่อปี2556โดยดำเนินไปเป็นเวลา16วันจากความขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายการประกันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งแกลลอปโพเปิดเผยผลการสำรวจทั่วโลกที่แสดงว่าการยกย่องชื่นชมในความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นลดลงจนถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมาโดยคะแนนความยกย่องชื่นชมโดยเฉลี่ยที่มีต่อความเป็นผู้นำของสหรัฐในขณะนี้ใน134ประเทศนั้นอยู่ที่ราว 30% ซึ่งนับว่าต่ำกว่าในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชโดยอีกด้านหนึ่งการยอมรับความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นก็ลดลง 18% เหลืออยู่ที่ราว 30% โดยนับว่าต่ำกว่าในระดับ 48% ที่เคยมีอยู่ในสมัยปีสุดท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาครับในบรรดา134ประเทศที่แกลลอปโพลทำการสำรวจนี้ คะแนนการยอมรับความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นลดลงเป็นอย่างมากใน65ประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศพันธมิตรหรือเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานกับสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนการยอมรับความเป็นผู้นำของสหรัฐตกต่ำลงถึง40จุดหรือมากกว่าในบางประเทศที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอย่างเช่นในแคนาดานอร์เวย์เบลเยียมและโปรตุเกสเป็นต้นมีเพียงใน4ประเทศเท่านั้นเองนะครับที่คะแนนความชื่นชมยกย่องในความเป็นผู้นำของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% 4ประเทศที่ว่านี้ได้แก่ไลบีเรียมาเซโดเนียอิสราเอลและเบลารุสครับมาทางด้านเอเชียนะครับนายกรัฐมนตรีเมลคอมเทิร์นบูลของออสเตรเลียซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีในภารกิจเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางทหารท่ามกลางการขยายบทบาททางทะเลของจีนและการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นกล่าวเตือนว่าประชาคมโลกควรจะต้องตาสว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือหมากทางการทูตของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเตือนว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นมีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่ยาวนานในการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารและการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่จะกลับไปสงบนิ่งเพื่อให้ชาวโลกนั้นเชื่อว่าตนได้เปลี่ยนพฤติกรรมและแล้วก็กลับมาทดลองอาวุธอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมหรือวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีมีรายงานว่าอินเดียสามารถทดลองจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้สำเร็จจากการทดลองครั้งที่5โดยจรวดดังกล่าวเป็นจรวดขีปนาวุธที่มีความทันสมัยที่สุดของอินเดียชื่ออัคคณี5ที่มีรัศมีทำการกว่า 5,000 กิโลเมตรและจะสามารถโจมตีได้ถึงทุกจุดในประเทศจีนหากนำมาใช้ประจำการนักวิเคราะห์ด้านการทหารบอกว่าจรวดอัคคณี5ที่อินเดียเพิ่งจะทดสอบเมื่อวันพฤหัสบดีนี้มีความยาว 17.5 เมตรเป็นจรวดแบบโจมตีภาคพื้นดินสู่พื้นดินและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีของอินเดียเองและสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ขนาด 1.5 ตันได้โดยเชื่อว่าจรวดดังกล่าวมีความสำคัญในนโยบายของอินเดียในการใช้มาตรการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวด้านนิวเคลียร์เชื่อกันว่าอินเดียมีจรวดขีปนาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้อยู่ประมาณ120ถึง150ลูกด้วยกันครับและอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ได้ออกรายงานประจำปีเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองทั่วโลกนั้นต่อต้านการใช้อำนาจเผด็จการที่ใช้แนวนโยบายแบบประชานิยมเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
กับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เปิดเผยรายงานประจำปีพุทธศักราช2561ที่เร่งเร้าให้ผู้นำการเมืองร่วมกันต่อต้านแนวทางเผด็จการประชานิยมนะครับนายเคนเนธ รอธผู้อำนวยการบริหารของ Human Rights Watch ระบุว่าในปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากผู้นำการเมืองที่ปั่นหัวคนนะครับเขากล่าวว่าผู้นำเผด็จการแนวทางประชานิยมต้องการนำการตีความของตนเองว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรมาแทนที่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยรายงานฉบับนี้ยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านกระแสประชานิยมหลังจากที่ผู้นำกลุ่มขวาจัดมารีนเลปังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับอย่างไรก็ตามผู้ชนะการเลือกตั้งนายเอ็มมานูเอลมาครองก็มีผลงานบริหารประเทศที่ถูกวิจารณ์เช่นเรื่องการดำเนินนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนนี้ยังได้ชื่นชมสหภาพยุโรปที่รับมือกับเผด็จการประชานิยมในประเทศฮังการีและโปแลนด์ได้อย่างดีแต่ Human Rights Watch วิจารณ์สหภาพยุโรปว่าไม่ใส่ใจการปราบปรามการเมืองในตุรกีเท่าที่ควรหน่วยงานดังกล่าวบอกนะครับว่าสหภาพยุโรป มองข้ามการบั่นทอนประชาธิปไตยในตุรกีโดยหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือจากตุรกีเรื่องผู้ลี้ภัยมากกว่าในส่วนของสหรัฐ Human Rights Watch กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งนโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับคนเข้าเมืองและดำเนินแนวทางแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวพร้อมด้วยการทำสงครามกับยาเสพติดอย่างไรก็ตามหน่วยงานดังกล่าวบอกครับว่าคนอเมริกันไม่นิ่งเฉยต่อนโยบายที่กระทบสิทธิมนุษยชนของนายโดนัลด์ทรัมป์รายงานชิ้นนี้บอกถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาสังคมนักข่าวนักกฎหมายผู้พิพากษาและนักการเมืองภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเองทำเนียบขาวแก้ต่างให้กับประธานาธิบดีทรัมป์บ่อยครั้งว่าการแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวเป็นสัญญาที่โดนัลด์ทรัมป์ให้กับประชาชนไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะครับประเทศเล็กๆอย่างลิชเทนสไตน์ได้รับคำชมจาก Human Rights Watch ว่าสามารถเอาชนะแรงต้านจากรัสเซียที่ไม่ต้องการให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดตั้งกระบวนการเก็บหลักฐานที่อาจใช้ดำเนินการต่อซีเรียเรื่องอาชญากรรมสงครามครับ Human Rights Watch ระบุถึงเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วด้วยครับที่สตรีทั่วโลกนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐได้แสดงพลังในการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์ที่เรียกว่า Women's March และกระแส Me Too ที่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและทำให้ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นบุคคลส่งอิทธิพลจำนวนมากถูกเปิดโปงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิอีกด้านหนึ่งแต่เป็นการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับครอบครัวสามีภรรยาในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกกล่าวหาว่าขังลูกของตน13คนเอาไว้ในบ้านพักนั้นถูกตั้งข้อหาต่างๆมากกว่า30ข้อหาด้วยกันนับตั้งแต่ข้อหาทรมานการทารุณต่อเด็กและการกักขังนายเดวิดและแอนเทอร์ปินนั้นถูกตั้งข้อหาแยกจากกันและถูกจำคุกอยู่โดยมีการตั้งเงินวงเงินประกันถึง13ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกนำตัวไปรับฟังข้อหาครั้งแรกในศาลเมื่อวันพฤหัสบดีครับเจ้าหน้าที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าลูกทั้ง13คนของครอบครัวเทอร์พินนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายอย่างเช่นได้รับอนุญาตให้อาบน้ำได้เพียงปีละครั้งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำและได้รับอาหารเพียงวันละมื้อเท่านั้นเองในขณะนี้ครอบครัวเทอร์พินทั้งสามีและภรรยายังไม่ได้ให้เหตุผลคำอธิบายว่าทำไมถึงมีการกักขังลูกของตนทั้ง13คนในลักษณะที่เลวร้ายเช่นนี้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของรัฐแคลิฟอร์เนียหวังว่าจะสามารถหาผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกทั้ง13คนของครอบครัวเทอร์พินได้และหวังว่าญาติพี่น้องทั้ง13คนที่เป็นลูกของครอบครัวเทอร์พินนี้จะไม่ต้องอาศัยอยู่อย่างแยกต่างหากจากกันถ้ามีผู้อุปการะเลี้ยงดูครับอีกด้านหนึ่งเป็นรายงานด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากระดับ 6.7% เมื่อปี2016และนับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่เศรษฐกิจจีนเติบโตเพิ่มขึ้นแบบรายปีและมากกว่า 6.5% ซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้จัดทำนโยบายของจีนครับอีกด้านหนึ่งสายการบินเอมิเรตซึ่งเป็นสายการบินใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบรรลุข้อตกลงกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus เพื่อซื้อเครื่องบิน A380 จำนวน20ลำและอาจจะเพิ่มเป็น36ลำในวงเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์ครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัท Airbus อาจจะต้องยุติสายการผลิตเครื่องบิน Airbus 380ถ้าสายการบิน Emirates ไม่มีคำสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นดังกล่าวเพิ่มเติมครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์ตกลง98จุดปิดที่ 26,018 Nasdaq ก็ลดลง2จุดปิดที่ 7,296 Standard & Poor's ต่ำลง5จุดปิดที่ 2,798 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
ต
ังข่าวการเมืองและเรื่องธุรกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยืนยันว่าช่วง3ปีที่แล้วเป็น3ปีที่โลกของเราร้อนที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาโดยปี2559นั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดจากผลของปรากฏการณ์เอลนินโญในขณะที่ปี2560เป็นปีที่ร้อนที่สุดทั้งที่ไม่มีปรากฏการณ์เอลนินโญเกิดขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวของโลกในปีที่แล้วนั้นสูงกว่าอุณหภูมิก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมราว 1.1 องศาเซลเซียสครับเรื่องของความร้อนหรือภัยแล้งอีกด้านหนึ่งนะครับจังหวัดเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเคปทาวน์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักและทำให้ต้องมีการปิดก๊อกน้ำประปาหรือระงับการจ่ายน้ำประปาภายในวันที่22เมษายนนี้นะครับจากระดับน้ำประปาที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเมืองเรียกวันที่22เมษายนนี้ว่าอาจจะเป็น Day Zero เมืองเคปทาวน์เจอกับปัญหาฝนแล้งติดต่อกันมานานหลายปีแอนนิต้าพาวเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กและคุณทักษิณาไก่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
นางแพทริเชียเดอริลผู้ว่าการเมืองเคปทาวน์ยอมรับนะคะว่าคำว่า Day Zero ฟังแล้วเหมือนกับเป็นชื่อของหนังฮอลลีวูดค่ะแต่วัน Day Zero จะเป็นวันที่ทางการของเมืองเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมการใช้น้ำที่เคร่งครัดที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะนางเดอริลอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปริมาณน้ำในระบบจ่ายน้ำประปาของเมืองลงไปถึงระดับที่ต่ำกว่าเดิมค่ะ
Then at that point we will turn off most of the taps we will reduce the pressure in poorer areas
นางเดอริลผู้ว่าการเมืองเคปทาวน์กล่าวว่าเมื่อถึงจุดนั้นทางการจะปิดการจ่ายน้ำประปาเกือบทั่วเมืองแต่จะไม่ปิดการจ่ายน้ำให้แก่พื้นที่ยากจนหรือในสลัมแต่จะลดความแรงของน้ำลงเท่านั้นประชาชนที่ไม่มีน้ำประปาใช้สามารถไปรับน้ำในจุดแจกจ่ายของทางการที่บริการให้ราว200จุดทั่วเมืองโดยกำหนดให้รับน้ำได้25ลิตรต่อคนต่อวันค่ะเมืองเคปทาวน์เป็นเมืองท่าเรือชายทะเลที่สวยงามและมีหาดทรายตลอดแนวประสบกับภาวะฝนแล้งนานติดต่อกัน3ปีเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะที่ทางการของเมืองได้บังคับใช้กฎควบคุมการใช้น้ำประปาอย่างเคร่งครัดชาวเคปโทเนียนถูกห้ามไม่ให้ล้างรถยนต์รถน้ำสวนหรือเติมน้ำสระว่ายน้ำทางการห้ามประชาชนอาบน้ำนานเกิน2นาทีและให้กดชำระถังชักโครกเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นกฎระเบียบควบคุมการใช้น้ำอย่างหลังสุดนี้เพิ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการลดปริมาณน้ำที่แต่ละครัวเรือนได้รับต่อเดือนลงเกือบครึ่งหนึ่งแต่บรรดาผู้ไม่เห็นด้วยกับผู้ว่าการของเมืองเคปทาวน์กับพรรคการเมืองของผู้ว่าการชี้ว่าไม่ยุติธรรมที่กล่าวโทษภาวะฝนแล้งว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนางเดอริลเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครติกอะไลแอนซ์ที่ปกครองจังหวัดเวสเทิร์นเคปมานานแล้วค่ะผู้ว่าการของเมืองกำลังเจอกับคำครหาอย่างหนักหลังจากถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจผิดและทุจริตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจนมีเสียงเรียกร้องหนาหูให้นางลงจากตำแหน่งผู้ว่าการของเมืองทางด้านคายาแมกาซารักษาการหัวหน้าพรรคแอฟริกันนชั่นอลคองเกรสในจังหวัดนี้กล่าวนะคะว่าการจัดการที่ผิดพลาดของพรรคเดโมแครติกอะไลแอนซ์เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของวิกฤตน้ำของเมืองค่ะ
When this thing was raisedMore than 5 years ago.
แมกาซากล่าวว่าปัญหาน้ำถูกยกขึ้นมาถกกันเมื่อกว่า5ปีที่แล้วและจังหวัดเวสเทิร์นเคปเจอกับภาวะฝนแล้งรุนแรงติดต่อกันนานหลายปีโดยมีสาเหตุทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อนแต่ว่าทางพรรคเดโมแครติกอะไลแอนซ์ล้มเหลวในการจัดการเพื่อหาทางควบคุมการใช้น้ำและหาทางจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมแต่มาถึงตอนนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตทางการเพียงแค่ออกมาตอบสนองกับวิกฤตเท่านั้นด้านกลุ่มประชาสังคมหลายกลุ่มอาทิ South African Water Caucus กล่าวว่าการจัดการน้ำเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลระดับประเทศค่ะและกล่าวโทษรัฐบาลกลางที่นำโดย African National Congress ว่าล้มเหลวในการอนุมัติเงินช่วยเหลือภัยแล้งอย่างเพียงพอเพราะรัฐบาลกลางมีการจัดการที่ผิดพลาดและทุจริตในระดับประเทศ ทางด้านนางเดเรลผู้ว่าการของเมืองเคปทาวน์กล่าวว่าตนเองคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากชาวเมืองเคปทาวน์ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะส่งผลให้วัน Day Zero มาถึงช้าลงค่ะ
We can avoid Day Zero if we all work together
ผู้ว่าการเคปทาวน์กล่าวว่าเคปทาวน์จะสามารถหลีกเลี่ยงวัน Day Zero ได้หากร่วมมือกันในขณะนี้นะคะชาวเคปโทเนียนได้แต่หวังและภาวนาให้ฝนตกหนักนานสัก1วันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA จากรายงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพัฒนาแนวทางบำบัดมะเร็งในสมองแบบใหม่ด้วยการใช้หมวกที่ส่งพลังงานกระแสไฟฟ้าไปยังศีรษะของคนไข้เพื่อสกัดการสร้างและการลุกลามของเซลล์เนื้อร้ายในสมองคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับมะเร็งสมองนั้นเป็นความเจ็บป่วยที่ผู้เชี่ยวชาญพยายามหาทางบำบัดใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพยายามรักษารูปแบบการใช้ชีวิตตามปกติให้ได้นานที่สุดนะครับไม่นานนี้มีผู้พัฒนาหมวกที่มีกระแสไฟฟ้าเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคนี้จอยซ์แอนเดอร์สันที่เป็นโรคมะเร็งสมองใช้หมวกกระแสไฟฟ้าที่ว่านี้และเล่าให้ฟังว่าเธอมักถูกถามบ่อยๆว่าใส่อะไรอยู่บนศีรษะ
A lot of people ask me about it little kids do Like, what's that on your head? So, Thomas, my superhero cap.
เธอบอกกับเด็กๆบางคนที่สงสัยว่านี่เป็นหมวกซูเปอร์ฮีโร่ไง Joyce Anderson เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคนี้ในสหรัฐซึ่งแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ 78,000 คนหากนับรวมทั่วโลกผู้ป่วยมะเร็งสมองนั้นมีจำนวนมากถึง 400,000 รายนะครับภายในหมวกที่จอยซ์แอนเดอร์สันสวมใส่เพื่อบำบัดมะเร็งมีแผงวงจรไฟฟ้าติดตั้งอยู่ศีรษะของเธอจึงถูกล้อมรอบด้วยสนามพลังงานไฟฟ้าครับผู้ป่วยรายนี้ผ่านการผ่าตัดรับยาเคมีและฉายรังสีมาแล้วหมวกอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการรักษาที่เพิ่มเติมขึ้นมาและเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสนามพลังงานไฟฟ้าช่วยสกัดกระบวนการผลิตสร้างเซลล์ใหม่และทำให้เซลล์มะเร็งตายด้วย
When we were starting it it was maybe science fiction as with everything new you start and I think it shows how cancer
นายแพทย์โรเจอร์สตัฟจากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นกล่าวว่าในตอนแรกที่เริ่มเทคนิคนี้มันเหมือนกับกำลังทำโครงการนวนิยายวิทยาศาสตร์อยู่แต่ในขณะนี้เมื่อผ่านช่วงเริ่มต้นไปมันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของการบำบัดมะเร็งงานวิจัยพบว่าหมวกพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถเพิ่มการรอดชีวิตจากมะเร็งร้ายได้นะครับ
So median survival has increased from 16 months to 21 months
ครับนายแพทย์สตัฟบอกทิ้งท้ายครับว่าผู้ป่วยมีชีวิตนานขึ้นจาก16เดือนเป็น21เดือนจากผลดีของการรักษาแนวทางใหม่นี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเรื่องที่เหมือนนิยายวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดวิดแฮนสันผู้ก่อตั้งบริษัทแฮนสันโรบอติกส์ตั้งความหวังถึงอนาคตที่หุ่นยนต์จะมีลักษณะคล้ายมนุษย์มีความคิดอ่านที่ฉลาดล้ำเหนือมนุษย์ที่เรียกกันว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์จีเนียสแมชชีนที่อาจจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถแก้ได้แต่เรื่องนี้ก็มีปัญหาท้าทายและมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นกันคุณทรงพจน์สุภาผลนำรายงานจาก Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเดวิดแฮนสันคือผู้ก่อตั้งบริษัทแฮนสันโรบอติกส์ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงนะครับผลงานชิ้นเอกของเขาคือการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์โซเฟียซึ่งเป็นหุ่นยนต์พูดได้ที่เลียนแบบหน้าตามาจากดาราอมตะออเดรย์แฮปเบิร์นบริษัทแฮนสันผลิตหุ่นยนต์โซเฟียออกมาทั้งหมด12ตัวและอาศัยความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากทั่วโลกในการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้สามารถทำงานและแสดงอากับกิริยาท่าทางต่างๆได้คล้ายมนุษย์ที่สุดรวมทั้งการยิ้มกระพริบตาตลอดจนการสื่อสารและทำความเข้าใจกับคำพูดโซเฟียมีกล้องติดอยู่ที่ดวงตานะครับเธอจึงสามารถมองตาขณะสื่อสารกับมนุษย์ได้โดยนวัตกรรมที่นำมาทำผิวหนังหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์นี้เรียกว่าฟลับเบอร์ ประกอบด้วยกระแสไฟฟ้าที่ทำให้หุ่นแสดงสีหน้าและขยับคอได้62แบบเพื่อให้ใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดนะครับเดวิดแฮนเซนบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องการทำให้โซเฟียดูคล้ายมนุษย์มากที่สุดนั้นเพราะต้องการลดความหวาดกลัวที่มีต่อหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เมื่อปีที่แล้วโซเฟียได้รับสัญชาติพลเมืองอย่างเป็นทางการจากซาอุดิอาระเบียซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกในโลกที่มอบสัญชาติให้กับหุ่นยนต์ด้วยนะครับปัจจุบันตลาดหุ่นยนต์ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์แบบเป็นผู้ช่วยภายในบ้านอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติหุ่นยนต์ที่ทำงานตามโรงงานหรือโกดังสินค้าต่างๆและหุ่นยนต์ที่เป็นผู้ช่วยดูแลและคลายเหงาสำหรับผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามคุณปัสคาเลฟังศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ฮ่องกง University of Science and Technology ระบุนะครับว่าหุ่นยนต์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้สามารถโปรแกรมให้ทำงานได้เฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและยังคงห่างไกลกับการที่จะทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือพัฒนาตนเองได้เหมือนมนุษย์ศาสตราจารย์ฟังกล่าวนะครับว่าเด็กเล็กนั้นใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการเรียนรู้แต่หุ่นยนต์สามารถโปรแกรมให้รับข้อมูลได้ทีละอย่างเท่านั้นดังนั้นการจะทำให้หุ่นยนต์เรียนรู้อย่างรวดเร็วเหมือนมนุษย์ได้ต้องใช้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ปริมาณมหาศาลซึ่งยังมีข้อจำกัดสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่ายังคงอีกไกลกว่าที่โลกจะมีหุ่นยนต์ที่ทำทุกอย่างได้คล้ายมนุษย์จริงๆเหมือนที่เห็นในภาพยนตร์สำหรับหุ่นยนต์โซเฟียซึ่งถือเป็นหุ่นต้นแบบที่มีความฉลาดเหนือกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปนั้นก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่มากนะครับเพราะแม้เธอจะสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแต่หลายครั้งเธอก็ตอบนอกประเด็นและคำตอบของเธอซึ่งถูกโปรแกรมไว้จากซอฟต์แวร์นั้นบางครั้งก็ไม่ตรงกับคำถามสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าบริษัทแฮนเซนผู้พัฒนาโซเฟียก็มิได้รีบร้อนนะครับและพร้อมที่จะรอจนกว่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นสำหรับเพิ่มความสามารถของโซเฟียและตั้งใจว่าในอนาคตจะนำโซเฟียไปใช้งานที่ละเอียดอ่อนต่างๆเช่นการช่วยเหลือบำบัดเด็กออทิสติกดูแลผู้สูงอายุและงานบริการลูกค้าหรือแม้แต่งานง่ายๆอย่างการเดินไปรินกาแฟมาจิบสักแก้วก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องความพยายามพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้นสุบันครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรหุ่นยนต์ได้รับสัญชาติได้สิทธิพลเมืองที่ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศแรกในโลกใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่ใช่ครับเขาก็เรียกว่าก็เป็นคำถามนะครับว่ามาโลกมาไกลจริงๆ
ใช่ก็เป็นการคือทางการซาอุดิอาระเบียบอกว่าต้องการจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่จะมีต่อโลกและวิถีชีวิตของคนทั่วไปในอนาคตก็เลยมอบสัญชาติพลเมืองให้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ค่ะก็มีเสียงมีคำถามแพร่สะพัดไปเขาบอกว่าในซาอุคนถามกันเยอะว่าโซเฟียจะได้รับสิทธิ์มากกว่าผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบียไห
ม
นะครับเพราะว่าโซเฟียกล่าวในที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ได้ใส่ผ้าคลุมศีรษะตามแบบผู้หญิงมุสลิมชาวซาอุอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ครับ
แล้วก็อาจจะขับรถได้ด้วย
ค่ะจะได้รับลดหย่อนภาษีได้มั้ยคุณจำเริญไปประกอบธุรกรรมทั้งหลายได้ไหม
ใช่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องพัฒนาด้านหุ่นยนต์ก็น่ากลัวในขณะเดียวกันควบคู่กันไปก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็มีประเด็นที่ท้วงติงแม้กระทั่งอยู่ในรายงานของ World Economic Forum ที่เพิ่งออกมาก็เตือนว่าเรื่องนี้ก็อาจจะไปไกลจนคุมไม่ได้หรือว่าสร้างความปั่นป่วนได้ทีเดียวครับ
อืมค่ะก็เป็นเรื่องที่ปรับตัวกันตามเทคโนโลยีกันอยู่หลายรูปแบบเวลานี้นะคะขอบคุณข่าวดีๆจาก BOA วันนี้คุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7นาฬิกา